Ankafaliana indray no iarabana anao izay miaino ny radio Don Bosco amin'izao fotoana izao an. Araka izany feokirahentsika izany dia ny fandaharana eva na ny fandaharana fibeazana miaina sy mitia no arahinao manompoka eto an. Ao anatin'ny ora iray isika dia iresadresaka mahakasika ny fiainana, eo amin'ny fiainana andavanandro sy ny tontolo manodidina antsika. Miarabany Bruno Rakotomalala izay teknisianao ambadika ao mampita ny feo amintsika rehetra izay miaino ny fandaharana. Miarabany Zara ihany koa izay miara-manolotra ny fandaharana amiko.
Miarabanao Rianala, miarabany namana Bruno, tsy adino ihany koa no manaraka ny miaraba moa zany. Miaraba antsika ny tokantrano naiza naiza toerana misy antsika, mety any an-dako izay any ataovo matsiro tsara na andro any Brao any ataovo tsara ny asa. Naiza naiza toerana misy antsika dia ombana ny tolotra ny arahaba omba mpiraritsoa antsika tsirairay avy any izay manaraka tsy tapaka ny onjam-peo Radio Don Bosco mpanjoy ny fandarana eva ihany koa fibeazana miaina sy mity araka ny fampidirina teo isaky ny alakamisy amin'ny ora mahazatra toy izao. Manana vahiny ihany koa ny fandarana eva androany, Roka sy Bakoly, iresadresaka amin'loha hevitra izay nosafidiana amin'ity andro anio tia manolotra ny arahaba ianareo ary manararoatra izay sady ihany koa ny hoe makasitraka amin'ny fivanianana eto amin'ny fandaharana iresadresaka makasika an'izany hoe fibeazana miaina sy mity izany.
Arak'izay voalazanjary izay an dia manana vahiny isika ao amin'ny ity anio ity fa andeo aloha milohan'ny anolorana anzareo dia ndao aloha ampifafantarina hoe inona aloha hevitra horesahana mandritra ny fandaharana. Ampatsahivina aloha fa ny loha hevitra horesahana mandritra ny taona dia ny hoe fandraisana andraikitra sy fanomezan-danja ny tsirairay ao anaty fiarahamonina. Ny loha hevitra horesahana ao amin'ny ity anio ity kosa dia ny hoe omeko asina ny tenako mba hahafahako manome lanja ny hafa sy ny manodidina ahy. Omeko asina ny tenako mba hahafahako manome lanja ny hafa sy ny manodidina ahy. Araka izany dia ny fiomanana amin'ny fanambadiana kristianina na ny fifakiria ao amin'ny sehatra nasionaly no vahintsika ka mpivady mahafinaritra be no hiaraka amintsika atao anatin'ny fandaharana. Roka sy Bakoly, miarabanareo.
Miaraba ny Rianala sy Njara izay mpanolotra ny fandaharana. Miaraba ihany koa ny Bruno ao amin'ny lafin'ny teknika. Miaraba tsika mianakavy izay manaraka ny fandaharana eva. Tsy mbola tara fa ao anatiny isika amin'izao fotoana izao. Miaraba tsika mianakavy tratry ny paka ny fifakiria nasionaly.
Ya, toy ny mahazatra moa dia izara roa ny fandaharantsika ka ao anatin'ny tapany voalohany isika no iresadresaka mahakasika ny loha hevitra izay ampatsahivoka ihany hoe omeko asina ny tenako mba hahafahako manome lanja ny hafa sy ny manodidina ahy. Ao amin'ny tapany faharoa kosa isika dia andray ireo antso sy SMS avy aminareo mpiaino an. Ka ny laharana fahatsika mifandray mivantana dia ny 020-76-443-90 raha andefa ny SMS kosa dia ny 033-08-850-02. Mialohan'ny tena hidirantsika ao anatin'ny fandaharana rany an dia aleo aloha asitsika feokira kely.
Enare hiditra amin'ny tapany voalohan'ny fandaharana antsika mankasitraka ny Rianala tamin'ny fampidirana fampidirana teo a. Araka ny tenenina teo hoe ny fifakiria nasionaly no vahin'ny fandaharana eva androany iresadresaka amin'ny lohahevitra manodidina ny lohahevitra hoe omeko asina ny tenako mba hahafahako manome lanja ny hafa sy ny manodidina anahy. Roka sy Bakoly no vahin'ny fandaharana androany nareo anatin'izay fifakiria izay a. Ndao aloha mba ampatsahivontsika kely ampiaino hoe inona ny tena mampiavaka anareo anatin'izany fifakiria izany, fiomanana fanambadiana kristiana, dia ampatsahivina kely ihany koa hoe maninontsika no nisafidy an'ity lohahevitra ity androany hoe ndao ary ity lohahevitra omeko asina ny tenako mba hahafahako manome lanja ny hafa sy ny manodidina ahy. Ndao resantsika fandaharana eva, inona natonga antsika isafidy an'izay lohahevitra izay?
Dia mamerina raba fohifohy fotsiny ahako a, fa efa vitandraoka teo fiarabana. Ny fifakiria dia izay moa izany misehatra anatin'ny fifakiria nasionaly a, dia ny fifakiria nasionaly dia misehatra eo amin'ny diosezy manerana Madagasikara zany manomana ny mpifakatia hiditra ao anatin'ny fanambadiana voatsodrano araka ny fomba kristianina. Zay zany le tena hoe andraikitray ao anatin'ny fifakiria nasionaly sy ireo olona zay mipetraka tao anatin'ny tokantrano voatsodrano miara-mipetraka ela zareo nefa mbola tsy tapa-kevitra tsara iroso amin'ny tokantrano ara-dalàna voatsodrano dia ireny zany no tena andraikitray dia misehatra izay a eo amin'ny diosezy rehetra manerana Madagasikara roa ihany sisany diosezy tsy misy fifakiria manerana Madagasikara dia tsara ihany na ampahafantarana an'izany a dia I Port Dauphin sy Maintirano ie ny safidy a ny lohahevitra hoe homekoasina ny tenako a mba hahafahako manome lanja ny hafa sy ny manodidina ny fifakiria nasionaly androany satria mahatsapy izahay fa tao miavery asina ny olombelona ankehitriny zary manadino ny asina maha olombelona dia angamba lasa hoe baikony ny zavatra misy ankehitriny satria mitambesatra min'ny fahasairanana ny filandratsy koa etsy an-dany ny vokatry ny fandrosoana tsy voafe satria mandroso be zany ny teknôlôjia amin'izao fotoana ahafahana mahita zavatra be da be tsy takatry ny saina sy tseritreretin'ny saina nefa atao tsy takatry ny saina tsy azo eritreretina nefa atao amin'izao fotoana izao zany a lasotra ny zary fandre eo amin'ny sofina foana lasotra nefa lakiloso maneno amin'ny sofina foana ny hoe fanolanana atsy fanolanana roa manaraka izany a ny tokantrano satria moa izay zany hoe fifakiria dia mahatsapa mihitsy izay hoe tena manana andraikitra ny fisaram-panambadiana amin'izao a raha ny salanisa voaray a tsy teny a hoe ambonimbony fa tena ambony ny salanisan'ny fisaram-panambadiana hita eny amin'ny tribonaly amin'izao fotoana izao inona ny mety mahatonga an'izany a dia zay mahalasa saina ka zay ny nampatonga anay hoe andao ary hoe horesahana mihitsiny hoe so de la very le asin'le fanambadiana so de tsy tsapan'ny olona tsony le asin'le fanambadiana ny raisina dia zay zany tena nahatonga anay hoe andao hoe mba horesahana kely satria ny sehatra amin'ny radio Don Bosco ohatran'izao moa zany a no ahafahana angamba mampita lavidavitra kokoa efa manao zahay any amin'ny paroasy any amin'ny distrik any amin'ny diosezy rehetra any fa hoe eto amin'ny radio zany so de mba eto lavidavitra kokoa ny afatra dia zay zany hoe andao horesahana mihitsy ty resaka asina ty fa tena tsapa hoe mitady ho very ny asiny ny herisetra tao amin'ny zaza mambevavy mangony fotsiny
ary tena mirongatra be amin'ny
matetikadia zany rehetra izany zany natonga hoe andao hoe horesahana kely mihitsiny fa lasa ohatrany tsy mamenatra ny olona tsony ve ataoko hoe sanatry ny fisaram-panambadiana lasa tsy mamenatra ny olona tsony ve manolana zazakely tsy mamenatra ny olona tsony ve ny mikasitanana ny vady manao herisetra mizanaka zany zany tena nahatonga hoe andao horesahana fa so dia tena efa latsa lalina ny fahaverezan'ny maha olona le asina maha olona mihitsy zany ny tena tsapa hoe very dia ny teny moa zay zany ny teny moa za teo zany hoe rianala teo nyjara koa ny teny hoe omeko asina le omeko mihitsy zany a no tiako faritana kely hoe tsy natao hoe omena na hoe andao omena fa ozy mihitsy zay hoe omeko zany hoe androany zao de zao tsy miandry fa andao zao de zao mihitsy tsika hiaraka ho tonga saina hiatrika n'ity olana goavan'ity hoe mila fanovany tsika re olona andao hovana ny zava-misy e andao tsika hiaraka anovan'izao zava-misy zao satria miainga amin'ny tenany olona tsirairay mihitsy io tsy andrasana n'izan'iza zay zany le tia natongavana hoe omeko asina ny tenako ny tenanao mihitsy zay reny ia zay
Zay moa zany any an-tanana ny tokantrano tsirairay avy any ho an'ny tanora zay hiditra ao anatin'izany hoantsika tanora hiditra ao anatin'izany fiainam-panambadiana izany. Tsara ny manatona ny fifakire satria ao no afahantsika miomana mifanambadiana ma mifototra amin'ny kristianina. Reo ka sybakolo eto ny fandahany fahiny eto nyfandarana azo antonona tsara angamby ianareo. Ia, fa resaka asinytsika aho a miresaka hoe manakasina amintsika malagasy dia tena hoe ampiasaina matetika zay resaka asina izay hatrany amin'ny zava-maniry ary eto amintsika eto dia misy hoe asina de resaka inona moa zany hoe mifototra amin'ny resaka fianakaviana ny fifandarantsika androany a mifototra amin'ny fanambadiana ihany koa manakasina ane zany resaka fianakaviana zany manakasina ane reo olona zany resaka fanambadiana zany fa indrindra ihany koa hoe manakasina ny tenantsika tsirairay avy a ndao aloha mba tsara fantarina ihany hoe inona zany atao hoe asina izany a raha ifampizarantsika eto amin'ny fandarana eva.
Omeko asina ny tenako mba hahafahako manome aja ny hafa sy manodidina ahy. Zay ny lohahevitra. Ny asina raha ho azavaina ny asina de na orapitso maraina raha tsy ho tapitra satria manana hevitra be dehibe ny asina. Na ny mpanoratra na ny ray masina ary manana ny heviny koa izy mikasika an'izay atao hoe asina izay. Raha mahakasika ny asina no resantsika de eto zany somary hoe ataontsika misy fefy anankiray hoe ny asina maolona ny tena resantsika satria misy ny voninkazo asina misy ny toerana manakasina ny doany ny rova sy ny sisa ny zava-maniry zany tsy ho resantsika zany fa ilay maolona no resahana ka mahakasika ny asina raha ho resantsika tsotsotra fofoy de ny hoe manana ny lanja ny asina apetrako ambony noho ny zavatra rehetra izy ary izy io a de raha maiosika mikabary zao any amin'ny mandray fitenena ny mpikabary anakiray de metsika an'andriamanitra ny asina tsisy mahita maso an'la izy fa samy mieritreritra hoe toerana ambony de ambony zany ametrahana azy zany. Ny asina de entiny ilazana ihany koa singatsingana ohatra hoe raha alaisika sary an-tsaina zao ny voasary de bolongany anankiray iny a fa zarazarainy asina zany hoe misy asim-boasary zany de misy fizarazarana ho anelanelany eo. Ny asina ihany koa de teny entiny ilazana amin'ny toerana anankiray a zay hoe mety hoe amin'ny maha olona zay omena ny toerany oloha ary omena ny ajana omena ny voninahiny ka sarotra ny anaovana tsinotsinona azy mazava azy raha ohatra hoe raha filoham-pirenena ny resantsika ohatra de hoe manana ny asiny zany filoham-pirenena ohatra noho zany eo no namitiana ny bakoly azy amin'ny ankapobena nyfampidirana teony hoe isika tsirairay de manana ny asiny ka tokony ho jerena manokana zay a mba tsy ho very asina ny maha olona.
Manakasina fanomezana toerana lehibe tsy ho voatenitsika eto na raha pitso maraina aza ozytsika teo fa lohahevitsika androany hoe omeko asina ny tenako mba afahako manomelanjany hafa sy ny manodidina ifanampy ifanabe ifampizara amin'ny mpiainotsika eto amin'ny fandarana eva. Ahoana no afahantsika hoe ray resaka amin'izany resaka asina izany a ahoana ny anapiako ny tenako aloha hoe mba afahako manome manampy ny hafa na koa hoe ahoana ny afahantsika manome asina ny tena mba ahafahana manome asina ny hafa izay satria zay no anisan'ny tenentsika teo hoe tena zava-dehibe amin'ny manodidina antsika amin'ny tenantsika izay resaka asina izay fanomezana toerana ambony indrindra.
Zay mihitsy njara zay hoe omeko asina ny tenako ny tenako aloha zany mijereko voalohany indrindra hoe aiza ho aiza moty iza ty iza marina moty iza ty de zao a iaingy amin'ny teniny soratra masiny tsika raha tsy madiso a de ao amin'ny bokyny jenezy ao a misy ao amin'ny toko voalohany andiny feny roapolo ao misy an'izao hoe rehefa zany a de hoy andriamanitra hoe andeha isika anao olombelona mitovy endrika amintsika azo lazaina zany a fa tena endrik'andriamanitra ety ambonin'ny tany ny olombelona toy izany koa a ny ao amin'ny kôritianina voalohany ao toko fahatelo andinin'ny fahenina ambin'ny folo a hatramin'ny fahatelo amby roapolo hoe tsy fantatrareo va fa tempolin'andriamanitra ianareo ary ny fanahn'andriamanitra mitoetra ao aminareo a raha misy manimba ny tempolin'andriamanitra di mba hosombain'andriamanitra kosa izy fa masina ny tempolin'andriamanitra de ianareo zany ny tiana hatongavana de izao hoe tena manana ny toerany mihitsiny a isika olombelona zay napetrak'andriamanitra eto ambonin'ity tany ity tsy nataon'Andriamanitra tsinitsinintsika fa tena hoe manana ny toerany daholo n'iza n'iza. Ny antony tanysanan'izany mantsy de zay hoe mba hahafahana mahafantatra hoe ianao io ane za ty isika rehetra zao a tena manana ny maha izy azy daholo tsika fa tsy misy azo tsonitsony avin'izany. Nisy piretra iray zay a tamin'ny fiatahana masina natao a tena tadidiko foana ty teniny ity hoe nareo ne ozy izy mieritreritra hoe tsinitsinina ozy angamba fa hitanareo le zazakely any analakely ireny rehefa mandeha nareo misy zavatra tiany atao aminareo de ozy izy hoe salut grand ah ahoana grand zany atao zany hoe nare olona ireny a rehefa mametraka anao grand de ianao ndray ve zany no andeha iraviravy itanana sy hoe irefarefa mitany de zay zany le hoe tokony ho tsapanao mihitsy aloha a fa ianao io de manandanja amin'ny olona rehetra de ianao koa tena tokony atsapa fa ianao misy lanjany ianao fa tsy olon'olompona ianao a ary tsy azo tsonitsoniavina. Ny tiana lazaina de zao hoe raha ohatra ianao a marary de mila mikarakara vatana ianao zany mitsabo tena aloha satria betsaka mantsiny hoe olona zao tsy salama izy efa mahafantatra izy fa tsy salama fa de miraviravy tanana fotsiny hoe mety hoe ny fananana fahafahana mitsampy ve ny tsy ampy de nefa mety hoe afaka atao ihany raha zavatra kelikely le izy zany nytiako tenenina le jereo ny vatanao aza vela fotsiny amin'izao a fa tokony hoe rehefa marary ianao any de tsaboana ny tenanao zay zany le hoe jerevana amena asina le tenako tsy avela fotsiny amin'izao eo rehefa mandeha mivoaky ny trano ianao mba mandro tsara misasa tsara mety hoe sahirana koa amin'ny rano ve zay mantsy le nyteneniko tany am-boalohany hoe mety le fahasairanana mihitsy koa ve nefa tena manery ny olona ka lasa very le asina fa samy miezaka zany tsika zay zany tena tiana tongavana hoe andao reo olona hiezaka amin'izay zavatra misy eo anatrehanao eo zany mba hanasiana asiny hamerena kasina n'la tenanao sa raha nona ianao a de misakafoana azampijaliana zany le vatana fa tsy mendrika an'izay io vatanao io karakarao ny vatanao zay zany le tena tiana tongavana amin'le hoe ahonana nomezako kasina ny tenako a tokony ho tsapan'ny olona tsirairay fa manandanjy izy a ary ikarakarainy io vatany io zay zany na ny fanahy mila tiavina zay mihitsy mila tiavina ny tenanao tiavo ny tenanao aza tsonitsoniavina ny tenanao fa tiavo ny tenanao misy olona mantsy de tena hitanao mihitsy tsapanao hoe very fanahy mbola velona ozy ny fitenenana tsy hainy ntsony hoe hoaizy izy anao inona izy lasa tsy manana fanantenana ntsony izy amin'ny fiainana fa zay zany le tiana atongavana hoe jereo re olona ny tenatsika aza vela irefarehefa mitany a fa meo asina satria tsy zany ny sitrapon'Andriamanitra ho atsika fa tena sitrapon'Andriamanitra ho atsika de tena olombelona sambatra daholo tsika
rehetrarehetrazay
zay mihitsy nomenatsika ny zavaboary mba iainatsika anamboarantsika maha izy azy atsika
efa isika moa eto zay makasika ny tena manokana hoe omena hasina tiavina ny tenantsika ary zava-dehibe mihitsy zay zavatra zay fa ny fiainantsika ihany koa de mila ia fifanampiana tsisy mahavita tena ary tsisy ataoko hoe tsisy afaka iambo amin'izany ka raha misy mahatsapa n'izay fahasiaranan'izay manodidina antsika omena ampina ny hafa fifanampiana ny fiainany tsy misy olona afaka hiteny mihitsy hoe zaranga tsy mila ny afo zany efa mahavita ny tenako samy rery za misy tenin'olona iray zay ny ramitsokelo hoe ny fampandrosoana ny fivoarana rehetrarehetra de miainga avy amin'ny resaka hoe fifa inona moa le fifa hoe miainga fifanabiazana fifampienona fifampitsinjovana fifampiresahana fifanekena sy ny sisa marobe ao anatin'ny avondrin'le fifa misy fifa daholo ny zavatra rehetrarehetra fa tiako tsindrina kely manokana eti ny hoe fifanampiana atao amin'ny fandaharana evasika anareo ao amin'ny fifakiria raha miainga avy amin'ny hoe ataoko hoe andra-piainana ny ainanareo ahoana amin'ny lafinyinona no afaka anampiana ny hafa mba isiany zay hoe fifanampiana zay a amin'ny endrika manahoana no hoe anomezana ny afa anomezana asina ny hafa mba isiany zay hoe fifanomezakasina izay a eny anivon'ny fiarahamonina indrindra nivon'ny fanambadiana tokantrano tsirairay avy any anivon'ny fianakaviana tsirairay na aiza na aiza
Ie, mampatsiaro tamin'izay karakara déjeuner izay injara amin'izany fifazany satria raha ny safidy ny anaran'ny latabatra tamin'izany fety izany izahay, fety amin'ny fifankiria nasionaly, dia io fifa io no nampiasainay. Fifankatiavana, fifanekena, fifanampiana, fifanajana ao anatin'ny...
Ary nindrana ny teninareo aza.
Ie, dia tena mahatsiaro mihitsy koa ny tenin'ny Papa Raimasina tamin'ny 2019 izy tonga teto a, tena nitsatoka tao andohako izay hoe tsy misy olona afaka ilazana iray ara fa tsy mila anao a. Iny izany tena tena mavesa-danja be iny ary tsara raiketina ao anatin'ny sain'ny olona tsirairay avy mihitsy angamba mba hahafahana miteny hoe tena zava-dehibe io fifanampiana io e, zava-dehibe io maha izy azy ianao io sy ny hafa io ka ny hafahana mifanampy moa izany ohatra anao anatin'ny tokantrano e, dia niteneniko teo hoe raha sanatria misy ny aretina dia tokony hifanampy, hifanohana, hifanome hery na tsy ny ao an-tokantrano ihany ary fa ny namana. Izay izao manana namana tsy salamany amin'ny hôpitaly any dia tsaroana manokana eto izany olona izany a, fa mahatsiaro azom-bavaka izahay a, dia mba ho sitranin'Andriamanitra ny aretina dia afaka iriari indray hiaraka amin'ny fifakiria. Ie, ny io le fatokisa tena sy fahalalana ny maizy ny hafa io iverenako kely a, dia lasa miteraka fatokisa tena ao anatinao le izy izany e, mba hahafahanao a manampy ny hafa satria raha ny tenanao ara tsy atokisanao ataonao ahoana moa ny anampy ny olona, afaka manampy ny olona ianao ara-kevitra indrindra ho anay a, tsy vitsy ny olona manantona mpanetretena ny itenenana an'izany ary tsapa fa mba nisy vokany kely ihany na dia tsy lafatra azy izahay a, izay tsy lafatra fa hevitra sy zavatra ny ainana no ifampizarana dia hita hoe afaka namolamboaran'ny olona amin'ny fiainana izany ilay izy e, dia miteny eny foana hoe rehefa misy azo ifanampiana manontany olona inona natao fa zao inona natao, dia miteny manampy ianao izany ara-kevitra hoe io izay izany ny tena averimberina foana io fanambadiana io a dia masina, tsy azo atao kilalao a ary tsy azo ravana rehefa nidirana, fa alohan'ny nidirana ho ao aloha dia jerevo tsara hoe mety aminao sa tsy mety aminao. Izay le fanomanana, mila miomana izany miditra ao, le miomana mila mahafantatra hoe inona le zavatra hidirana satria be da be koa ny tsy mahafantatra, dia rehefa tonga ao ianao izany a tsy tokony iravoravo tanana sy hoe iverin-dalana intsony satria izay le izy hoe tsy azo iverenana intsony io. Mampisy fifanajana eo amin'iray aman-dreny koa mantsy ny le fatokisa tena io a, eo amin'iray aman-dreny zanaka ny resahana izany, dia izay le fanampiana hoe afaka manampy ny zanaka ao ianao a amin'ny toro hevitra rehefa manakasina sy manana ny maha izy azy ianao, fa rehefa ianao ray aman-dreny tsy fankatahaka na ny zanakao raha mety tsy hiaino anao a, izay le izy.
Dia
any izao misy zaza izay dia tena niteny mihitsy izy hoe misaotra betsaka ny dada sy neny aho izy fa tena tafita ny hafatra dada sy neny a, fa tena natao anatin'ny zavatra sarotra ry aho izy a, afaka nanohatra sy niteny hoe tsia noho ilay fampianarana sy ny fitezana izay natao, dia izany izao ohatrany hoe satria ilay asina mepita, afaka mampita asina satria ilay asina ifampitana mihitsy mantsy atrany amin'ny taranaka fara mandimby mihitsy io ifampitana ny asina, dia izay ilay izy na ny tontolo iainana koa aza io tontolo iainantsika io tena hoe afaka ifampizarana asina mihitsy mba tsy holotoana, mba tsy hosimbana satria rehefa simbana io dia izay tsisy
nina azy tsika ia roka manana
anapina anapina izay voalaza amin'ny bakoly izay anapina ny hafa amafisina ilay nyteny amin'ny bakoly teo ilay hoe izaho ny afantaranao ny tenanao satria azo jerenany ny tombana amin'ny olona anankiray e, manao tombana ny tenany izy amin'izao fotoana izay hoe inona ny miabo, inona ny mihiba amin'ny fiainan'ny ray manontolo, inona ny mety tombony ho anao manokana mamioatra ny hafa, inona ny fahalemena ao aminao a raha mioatra mizavatra ta amin'ny zavatra rehetra izay manoloana. Eo no miteraka amin'ilay ny teny bakoly teo hoe fanantenana ao anatin'izay afaka mizara ny mahafinaritra rehetra amin'ny hafa. Mila tandremana nefa le resaka asina amin'ny tsirairay satria misy fahatsarana ao dia misy faharatsiana ihany koa, satria ny fahatsarana zao ohatra hoe raha amin'la izay asin'izay a mahatonga ny olona anankiray a anana ny famendrena ho aminy, mampirindra ny fifandraisana amin'ny atanatohatra rehetra zay fisiny ny asiny zay ary mampisy ny fifanajana araka nyvoalazan'ny bakoly teo amin'iray mandreny sy ny zanaka ohatra sy ny fiarahamonina. Ny faharatsiana zay tena hoe mety lasa fandikana vilana angamba amin'ny akabendry eo no mila mitandrina kely a, mety raha ohatra ka diso fandray amin'ilay resaka hoe fipetrahan'la asina amin'ny tsirairay de lasa mampiheboebo izy io, lasa mizaozao, lasa miteraka ohatrany hoe lasa misy fatahorana ao anaty a, mahatonga finonompoana koa indraindray nefany satria ilay hoe anenjika an'la asina maolona de atao zao rehetrara zao a, fanompotsampy moa tsy resana tsy fa mety mitohy makany am'izany rehetrara zany a sy ny mampanaonao foana ny tsirairay de zay le hoe mahatonga le hoe mila fitandremana satria lasa miteraka faharatsiana le izy rehefa diso fandraisana.
Ny teny ianao teo hoe mampisy fifa resaka asina mampisy fifanajana ary tena zay mihitsy tokoa raha hoe metsika toerana na ny tsirairay manome toerana n'izay asiny zay daholo, fa raha ijery ny zava-misy ankehitriny tsika hoe ny mpiaramonina eny fa na de ny mpifanolobodirindrina aza ataoko mihitsy hoe matetika mifandrafy maro ihany koa ny fianakaviana mihitsy e no mifanenjika mifanaratsy misy aza ny hoe fianakaviana ny de misarabazana mihitsy ny amin'izao fotoana izao zava-misy zany. De raha ny fahitantsika azy hoe mbola manana ny asiny ve, manana lanjany ve ny toerany zany hoe iverina amin'ilay fifaty eo za hoe ny fifampitenenana, fifampitsinjovana, fifanabiazana sy ny sisa maro be reny, manahoana ny toerany raha ifampizara eto amin'ny fandarana evantsika amin'izao fifampizarana fandarana izao?
Raha ny zava-misy ankehitriny aloha mijerena anjara de sarotra be io fifa io e, nefa zay arak'ilay teny an-tany voalohany hoe mila miezaka sika tsirairay satria le zava-misy mihitsy ny manery atsika tsy manery ny olona tsirairay moa zany. Raha ohatra fotsiny zao tsy resaka sika fa tsy ny hoe mpivady, ny mpivady mbola tanora mitaiza ankehitriny a, tsy manana fotoana zany tsony rareo ifampitsonjovana, ifampijerena, ifampiresana aza angamba fa de samy lasa fotsiny amin'ny asa de ny ankizy apetraka amin'ny mpanampy a, de eo zany hitako hoe sarotra le izy satria raha taloha ny jerena tena misy bebe anay de nilaza mihitsy hoe ah de gaganareo mihitsiny a amin'tianareo lasopy e iny e iny fromage e oy amin'ny sakafo ny ankizy ny tiako tenena zany. Ny azo ny zanako izy izy tonokasaka teo za manao raharaha izy tonokasaka nameko anazy fa zao dokotera izy amin'izao fotoana zao ie fa ianareo izy izy ohatra ny lany andro amin'ity zavatra lasa hoe zavatra hafa zany mahamay atsika angamba ny tiany teneniny fa mila jerena zany zay hoe atao amin'la fifankatiavana sy fifandraisana satria tamin'izany tena la manam-potoana zany ny olona ifampiresahana tena hoe ifanomezana fitiavana fa amin'izao zany noho le rotorotom-piainana be io zany de lasa tsy manana fotoana ifampitsonjovana sy ifampiresahana tsy ny olona fa mila tedavina nefa izay tena tsy maintsy mitady ny tokantrano tsirairay hoe aiza ny fotoana na de kely fotsiny aza ohatra mena ohatra ny hoe ny alady ohatra mba miara mivavaka mba asiana fotoana iarahana miala voly de ny ray aman-dreny mihitsy mamorona hoe andaotsika rak'izy anao an'izao satria raha mbola ao anatin'ny tokantrano ny ankizy mbola azo baikona mbola afaka atao hoe andao anao an'izao fa tsy hoe zay sitrapony no atao. De ohatran'izay zany le tiana tenena hoe alao jerena ihany mikasika an'izay fialamboly fiarahan'ny mpianakavy fiarahana amin'ny sakafo. Ohatranay manokana zao raha tenenina de hoe ninay tamin'ny mbola kely ny ankizy a de tena mamorona mihitsyny a piknike isaky ny atoandro velarina ny lambahoany a de eo amin'ny saint michel eo zay menakavy miara amin'ny sakafo amin'ny etoandro satria mbola kely ny ankizy iny zany le fotoana hoe mba iezahana irahana ohatr'izay zany le hoe tedavina mihitsy le fotoana fa ankehitriny moa zany ohatrany na ny tenako zao raha tena fona fa zay mihitsy le izy sarotra be zany le izy a de zay le tedavina.
Anampianan'izay a amin'ny vaninandro akehitriny zao efa sarotra be le izy tena sarotra satria talohany hoe raha ohatra zao hoe zanaky ny piraitapo ohatra zany resantsika manome ohatra azo ny ray aman-dreny na ataontsika hoe ray rehefa atao hoe ray aman-dreny amin'ny fianakaviana de afaka miteny an'io daholo raha misy tsy mety ataony io fa ankehitriny a sarotra be zany hoe iteniny zanaky ny afy ianao ohatra na zanaky ny atao hoe cousin na ao anatin'ny fianakaviana fa tonga de mety misy valiteny hoe aza mifampiteniteny
tsy
tiranao fiainanay sy ny sisa manana be izy amin'izao fotoana zao koa efa voafefy ny tambony trano anakiray le atsimo sy avaratra zany efa fiteny fotsiny sisa amin'ny akapobeny indrindra moa raha amin'ireny vohitra misy atsika fa any ambanivohitra mbola manjaka le hoe trano atsimo sy avaratra
ka tsymalena
ialofana fa zay zavatra mitranga eo tanàna de iombona ny fiarahamonina ray manontolo fa amin'ireny vohitra salany misy atsika zao tambo efa ho dimy metatra ao anaty ny tamboa daholo ny tsirairay de samy manana ny vavahadiny sy ny tamboany de ny any ambadika any zany efa tsy de misy maharaika tsonika anika ry na misy miantso vonjeo raha amin'ny alina de na eny fotsiny tao ambadika fa tsy sady tsy mivoaka fa gaga fotsiny marainy hoe ay ve nisan'izany teto an-tanàny zany hoe amin'izao fotoana zao le fifa efa tena sarotra be tena sarotra fa miezaka manatsara azy ny tsiraray
any amin'ny baolina izy mipetraka tsara ny fifa
ia
tsy maintsy asiana ihany mivazovazika
resaka e fifanampiana inona moa zany matetika resako eto satria ny resaka fifampiresahantsika any amin'ny fianakaviana any keo ny tratran'ity teknôlôjia sy roborobony ity amin'izao fotoana zao indrindra ny inona moa ny filazan'ny facebook sy ny karazana indraindray ny reseau sociaux indraindray na eo amin'ny sakafo aza de tsy misy tsony zany fifampiresahany
fianakavizana
de samy manana daholo ia mandeha bery zareo ny fotoanantsika tapitra sady ny tapany voalohany andao metsika sehatra indray aloha ny mpiano antsika afaka mandeha fa sms miditra mivantana ihany keo anareo apatsiahivin'ny rianaly eo ny laharana rehefa aveo fa mialohany hidirantsika amin'ny tapany faharoan'ny fandaharana zay azahoanareo mpiainny miditra ntsehatra de andao aloha angatahana kely ianao namana brinao mba andeha fa feokirakely foia
ato anatin'ny fandaharana eva hatrany ianao amin'izao fotoana izao a ny fandaharana evana ny fandaharana fibiazana miaina sy ny tsino arahinao a ato anatin'ny tapany faharoan'ny fandaharana sika loha hevitra ny fampizarana teo ny hoe omekoasina ny tenako mba hahafahako manome lanja ny hafa sy ny manodidinay resadresaka tena nafinaritra no nanaovantsika anazy teo a be dehibe ny anatra sy zava-baovao mety hoe azonao nandritra n'izay resadresaka natao zay a fa omenay sehatra amin'izay amin'izao ianareo mpiaino any ka ny laharana fahatsika miantso mivantana de ny 020 76 443 90 na ny 020 76 442 09 ny laharana fahana mandefa ny sms kosa de ny hoe 033 08 850 02 ny loha hevitra ifampizarantsika teto a de ny hoe omekoasina ny tenako mba hahafahako manome lanja ny hafa sy ny manodidinay jerentsika angama raha toka efa misy sms tonga de aleo to de zay no anomboantsika anazy aloha mandra-pahatonga n'izay antso mivantana eo sms tonga atao voalohany de ny hoe bonjour zahay manampy olona foana fa le olona mpinandra indray tsy mahatsapa tena ohatrany hoe akaika ohatra hoe akaika zobokilay a noroasin'ny vadiny fa tsy ny asa de nipetraka tatao aminay tena noraisinay tsara izy a vadiko a ary
manoro azy tokony atao
manome fitafinana azy a nampalahelo anefa fa mipody izy niverina niaraka zany izy mivady tatio ariana de tsy mandehany taminay mivady akory a fa nandehatana izy hoe ijeriny zanany de tsy miverina ntsony tsy mba nisina de fisaorana aminay sy le vadiko aza tsy haiko misy ambara angamotsika makasika an'izay
raha fahitako an'izany zavatra mitranga zany aloha zany tsy anenenana manao soa
ezay
na vita nanome so olona ianao a pretapo aminao ilay nitrangany ilay atao hoe olana goavana de misaotra an'andriamanitra fa tsara ny nataonao a tsara ny nomenao azy a de misaotran'andriamanitra fa niverina koa izy mivady zavatra tsara zany de zany tokony hoe tsy atao hoe alahelo be hoe tena raha nifahitana azy a sanatria tsy hoe mananatra akory ny eto amin'ny radio fa mite ilaza fotsiny hoe tsara ny nataonao de misaoran'andriamanitra
aza reraka amin'ny fanaovatsy
reraka ia
efa tsara koa ny eny mba satria tsiketa amin'ny fandaharana hoe mba ny olona rehefa misy ohatra nyireny mba mahatsara eny mahay misaotra rehefa misy zava-tsoa azona hoe
fa izy koa ny mbola revo an'la fiverenana any ampivady
mety mbola mavy ny fotoana isaorandray androany ie esamesa manaraka salama tompoko azafady raha mpifankaty tsy mitovy finoana moa de firy volana amin'io fanao amin'ny fifakiry azafady misaotra tompoko
io fana aminareo fifakiry ny fanontaniana
mitrasika an'izay a mazava azy fa misy fanapa-kevitra izy roa ao atao hoe afa finoana ny ray de samy hafa zany mazava ho azy fa tsy maintsy misy fifampidiniana any amin'ny piretra le izy any mopera raha atao mialatsiny fa teny baiko mixte amin'ny fiantso azy raha ohatra ka ho atao an'izay le raharaha zareo tsisy malala na inona na inona de misy fifampidiniana any amin'ny piretra foana aloha de ny piretra no mandamina ny lamina rehetra hoe ahoana ny itondrana ny fampiofanana atiny fifakiry fa ny fandaram-potoana isaky ny fiangonana isaky ny paroasy samy manana fandaram-potoana ny fiangonana anankiray fa ny azo antoka de hoe vita misy loha hevitra anakefatra mantsy eo anatin'ny fampiofanana isaky ny diosezy tsy maintsy vita reo fa mety misy manao an'izy ireo herinandro tapabolana ohatra zany
smsa manaraka re salama tompoko ny vola zao no masina ka maty ny lanja ny asom-piainana mila miova ny ravim-pandaminana amin'ny fitondrana amin'ny renana indray ny asin'ny fianakaviana hoy izy
marinzanymakasitrakanaosotra
amlehevitrakevitra zay sms manaraka tongeto a salama tompoko za vehivavy dimy amby roapolo taona omeko asina ny olona manodidinay de omeny olona asiny za zay le ny fifampizarantsika tena rehefa manome lanja ny asina manome asina antenanao ianao de manome asina ho an'ny hafa ihany koa any hafa koa manome asina ho anao sms manaraka salama tompoko azafady raha zato salama tompoko raha mpifankaty tsy mitovy finoana ay ty efa fivoakotsika teo ty e aleo ny mifankaty tsary tsika jiaby zay no valeokevitra
sotra tompoatranao e ia tena zay koa zava-dehibe zany
le fahasara manaraky za miaraba za tena tsy manampy olona na avany a eto amin'ny manodidina ilaina mihitsy
tsarabe zany fifanampinatoizy fa mahafinaritra
sms manaraka raha ny
zaho zy mitaiza ny zanaka fa tena maditra zaho mitaiza ny zanakay ve ngamba za ihona ny tinatenina fa maditra ia
tsara ngamba raha atao mazava tsara ihany koa ny sms tonga tsy fa lasa sarotsarotra mamaky anazy sahirana tsara sahirana be zahay mamaky anazy
e fitaizana resaka fitaizana ny zaza moa zany fifanampiana ihany koa tsyta fandaharana efa manana ambara e
io tena raisina ao anatin'ny fampiofanana ny fifakiry a ny fitaizanany zaza tena lohahevitra lehibe mihitsy a satria ampahafantarina ny olona hiditra ao anatin'ny tokantrano fa andraikitra ny fitaizanany zaza tena andraikitra zany a famaritana ny andraikitra mantsiny de zao hoe zavatra tena miraikitra amin'ny tenanao io fa tsy azonao soloana tsy azonao indramana olona na hianteherana amin'ny olona hafa fa ny fitaizanany zanakao a de tena ianao mihitsy a no miandraikitra azy amin'ny atsipirihany mihitsy io efa tsy indray mandeha ngamba no misy an'izany eto ami'ity fandaharana ity na ny fandaharana eto amin'ny radio ny hoe hatrany amboko io zazy io de efa tezana fa tsy hoe izy efa latsaka na izy efa telo taona vao hoe tezaina fa hatrany amboko de efa tezana ny zaza ka makahery anao e zay ny azo atao fa makahery anao vao amin'ny fitezanany zaza fa tsy mora aloha le izy fa andraikitry ny ray aman-dreny mihitsy ny fitezanany zaza de makahery
misy sms a tongamba mbola mitodika aminareo amin'ny fifakirian satria manao nanarana izy hoe salama tompoko ia salama e le fifakiri ve ozy a fandalinana ny tokony tsy hoe anao firaisana raha tsy vita mariazy de raha ohatra ozy hoe olona iray tsy manambady nefa manao firaisana dia ahoana.
Ie, mazava ho azy aloha zany, zany mihitsy noho izy a. Ny fanaovana firaisana ranofo mialohan'ny fanambadiana voatsorodrano dia fanontana, tena fahotana, tena manota. Dia izay mihitsy ilay ampidirina ao anatin'ny lohan'ny olona izay hiditra ao anatin'ny fanazavana hoe atao fantatra ao tsara fa izay miverina any amin'ilay lohahevitra isika hoe tempolin'Andriamanitra io vatanao io a. Tsy azo simbasimbana satria ny fanaovana firaisana ranofo mialohan'ny fitsofandrano ny mariazinao dia fa fanimbazimbana ny asina manao anao mihitsy dia izay izany ilay hoe mila tandrovana. Ia,
ampatsahivo kely hoe ny lohahevitra resantsika ao amin'ny tian'io ty a dia ny hoe omeko asina ny tenako mba hahafahako manome lanja ny hafa sy ny manodidinay. Atao anatin'ny fotoanan'ny sehatra ho ampiaino isika izao a, ka afaka mandray ireo antso avy aminareo a, afaka mandray ny SMS ihany koa a, dia amaky ny SMS tsika izao hoe inona moa ny ampanahy mampijoro ny fifakiry.
Aminareo izay hoe inona ono izany ny ampanahy mampijoro anareo amin'ny fifakiria hoe fiomanana fanambadiana kristiana?
Izay efa nitenenina hatrany amin'ny voalohany izay hoe zahay izany dia mame aina ny fanambadiana e, mba hidiran'ny olona ao anatin'izany hoe fanambadiana maropototra izay a sy vanina. Izay izany tena iainan'ny fifakiria miezaka
misy taridalana zany eo amin'ny akabeany hoe
mampafantatra ny olona hoe misy an'izao lalana zao a izorana ao anatin'ny tokantrano, ka vonona ve ianao a hiatrika an'ireo zavatra rehetra ireo alohany hidiranao ao. Dia amin'izay a rehefa tena vonona ilay olona mba misy tokantrano vanina zany izay. Rehefa misy tokantrano vanina dia misy firenena vanina koa izay, dia misy zaza vanina izay izany ilay izy.
Efa te anararoatra kely, te anontany kely izaho hoe manahoana izany fomba fandraisanareo olona ao amin'ny fifakiria? Ve mety misy olona manokana ve mandray an'izay? Manahoana fandaharam-potoana sy ny sisa, sa hoe manatona any amin'ny paroasy any te resaka amin'ny fifakiria? Sao dia mba tsara mpahafantarana kely amin'ny mpiaino ihany hoe izay te anatona an'izany fifakiria izany, ahoana ny fomba hitany anareo?
Ny diosezy rehetra moa izany araka ny teny mpakolo tamin'ny voalohany a, efa misy fifakiria avokoa ny 50 diosezy eto Madagasikara. Mazava ho azy isaka miparoasa any amin'ny fiangonana misy tompona andraikitra fifakiriana, ka raha te eo any amin'ny fifakiria iresaka fanakalo hevitra na hiditra indrindraindrindra, ary ny fifakiria zao tena manentana mihitsy a mba hanatevin-daharana amin'ilay fampiofanana, satria azo lazaina mbola vitsy ny fifakiria indrindra moa raha any amin'ny diosezy hafa nyresahana. Fa eto Antananarivo izany zao ny tena maro anisa indrindra ny fifakiria eraka Madagasikara. Fa mbola any amin'ny fiangonana tsirairay nefany mbola misy hoe couple dimy, enina ohatra izany, telo ny sasany maty vady ohatra, dia lasa mimiena izany lay isan'la mpampiofana hoe tena complet any amin'ilay paroasy. Fa izay no sady manentana ihany izay hoe manatona fa mahafinaritra be ity voamerana asa anankiray ity, satria azo lazaina hoe fefy anankiray iarovana ny tokantrano amin'ny akapobeny. Raha ohatra ka raha ny eto amin'ny diosezy Antananarivo zao mifandalinana ny satan'ny diosezy Antananarivo dia hoe 5 taona iainana ao anaty tokantrano vao miroso ho raisina, azo raisina ho atao fifakiria. Fa ny any amin'ny diosezy hafa, satria ny diosezy samy manana ny lamina hitondrany azy ny veka, ny andro tsy voatery hoe andro 5 taona fa rehefa hoe vita fitsofandrano fanamasinana ny tokantrano anankiray dia afaka mirotsaka miditra iofana ho mpampiofana fifakiria. Fa alohan'izay dia midina ny bran national manome n'izay fampiofanana izay, hoe retsireto ny fomba hitarihana isariana ny hoe couple anankiray ho mpampiofana.
Manantona ny paroasy raha ohatra ka raha katôlika ianao a, dia manantona ny paroasy izay akaiky ianao a, dia any ianao a no miresaka amin'izay pirehitra na tompona andraikitra ao a, dia any no afaka mahita fifakiria, fa tsy maintsy misy fifakiria amin'ny paroasy.
Antenaina angamba fa hohen'ny mpiaino ny radio Don Bosco izany fanentanana izany na any amin'ny faritra any, satria ianao koa hoe manerana ny nosy manerarana maheno ny rehetrarehetra. Andao ho tohizantsika ry anala ny famakinany SMS.
SMS manaraka re salama ozy izy a, mbola resaka mpivady any ty SMS hoe tena manahirana ozy izy a le vady manapa-kevitra manokana any, nefa rehefa tenena dia izy indray ny tezitra. Izay moa izany fanehoan-kevitra
izany zao anatin'ny fampiofanana mihitsy zany aloha ny terana mitokantrano anisan'lay ifampiresahana zany amin'ilay fampiofanana fifakiriana hoe zao ny zavatra iandry anao mitokantrano zany resahana zany zao a
fanapaha-kevitra
manokana zany zany zao zay tsy teny hoe diso be zany fa telaza fotsiny zay hoe azo alaminy zany misy fifampiresahana azo fampiresahana tsara ary tsy tokony andrasana elabe satria mety mitatra lay
tsy mampety azy mantsy a raisiko kely nge azafady tsy mampety azy raha ohatra ka manapa-kevitra manokana ianao a ao anatina tokantrano ka raha sanatria misy olana le fanapaha-kevitra ny raisinao a de lasa ianao rery ane zany no izakan'le tsy fetezany e fa moramora kokoa a raha ohatra ka miara manapa-kevitra ny mpivady a ka raha misy ny olana de erahana mizaka zay tsy fetezany ao zay ny tena izy zay ary izay moa zany efa ifanentanana foana hoe aloha mba erahana satria zay mampivady anakoroa ny mpivady fa ray ozy izy ny ao anatin'ny teniny soratra masinao a de tsaratsara kokoa le mifanakalo hevitra e asio foana mifanakalozakevitra asio ny fifanatonana fa tsisy tsy vita ny fampiresahana
zay mihitsy ny fifampiresahana ihany ny zava-dehibe ao anatin'ny fanambadiana samaisa manaraka ny olana misy eo ampisobavy ve ozy izy any tokony hifanariana misarotra mba nanao zay vitany ihany anefa fa zahay somary sahirana
sobavy
zany hoe vadin'ny anabavy no ohatra
na
vadin'ny anatany le olona eto ny tiany
resanafampisobavy foana zay fa raha ohatra ka fa vita fanambadiana ara-dalàna ny zareo mazava ho azy lay ametrana an'le hoe sobavy sy ny sisa de tsy tokony hovizana satria impiry moa ny afaka mamela impitipolo moa sa impitipolo fito de mazava ho azy zany avana akaiky anao foana io fa ny fifampiresahana foana ny zava-dehibe eo anatin'ny
tsy tokony ifanary amin'ny sarotra e zay olona hafa raha ve teo zao nisy ny teny hoe zay manampy olona foana ataoko hoe olona hafa raha ve zany ampiana de maika fa hoe zobavinao
esamasa manaraka re manahoana tompoko ny tena olana de mora voasariky ny fakampanahy na ny lahy na ny vavy rehefa tratra ny fakampanahy fafinaritan'ny nofo any ivelan'ny tokantrano ka mandrava izay mihitsy a izany mihitsy a no ny fitiavatena fa tsy mihevitra manodidina azy intsony na ny zanany na ny vadiny na ny iray tampo na ny fianakaviana ny fiarahamonina sy ny fiangonana eny fa na ny fiangonana aza de tsy mahasakana ny fiarahan'ny mpifangalabadin'olona na ny fiarahana ao anatin'ny samy fikambanana
manahirana zao a io a zay le hoe omeko asina ny tenako a io a tena rehefa omenao asina ny tenanao tsy misy olona afaka animbanimba anao zany zay zany loha zany tena azoko lazaina mihitsy zay tazomy a mah ianao anao a ka rehefa mijoro amy maha ianao anao ianao de tsy isy mihitsy ny zany mifangalangalabadin'olona zany e indrindra moa zany izay foana ny averimberinay atao amin'ny fifakiri hoe miresaka eo ao anatin'ny fampiofanana any amin'ny farany izahay de zareo zany rehefa resahanao de samy miresaka eo de ahoana fa izy ane maditra be izy ane mampirafona zao de any amin'ny faran'izay miteny hoe tsy toko rehefa viteto ianareo ka voatsodrano no mariazy anareo de tsy tokony hipetraka intsony zany fampirafesany zany tompoko tsy tokony ho resahanao anaty tokantrano akory zany fa zay le hoe mitazona ny asina maha ianao anao na satria efa voamasina le mariazy a de tsy tokony iseho intsony zany fa raha sanatria ka misy zany a de atao hoana ary tsy maintsy misy moa zany tsy maintsy misy zany de zay le hoe ifampiresao e ifampiresao ao de amboary fa tsy misy olona afaka anamboatra an'io koa nefa fa ianareo mivady ihany no afaka anamboatra an'io neny olona miresaka fotsiny de andray ianao tsara tsy andray ianao tsara fa ianareo ihany ny tena tompona andraikitra voalohany aminy
salama tompoko inona ny tokony atao izy mba hanomezana asina ny tena sy ny hafa zay ngamba de efa noresantsika
nafandaharana
teo a misy famerenana fandaharana anio alina amin'ny valorasi sasany a de tsaratsara ianao miverina miaina izay fandaharana izay sms manaraka miarabany eva tena tsara ny fandaharana sy ny loha hevitra mankasitraka
tompoklay
asina mahaolona mihitsy a no tsy tsapan'ny sasany matetika ka mahatonga azy anaonao foana ilay fanahy mihitsy no tsy voataiza ka sanatria mitovy amin'ny zava-mananaina hafa toy ny biby sy ny olombelona Terenin'ny fiainana ny ray aman-dreniny a ka tsy afaka manamasina ny tokantrano sy ankonany intsony. Tsara raha averina any amin'ny sekoly fanabeazana fototra mihitsy ny fianarana ny maha-olona. Ie,
tena efitra mahafinaritra.
Sotranao. Tokony hipidirina ao anatiny mihitsy izany satria tena ilaina amin'ny fiainana andavanandro mihitsy. SMS manaraka re.
Zanama ozy izy a nanampy inona izany antika fa itsika manampy any mihitsy tsy mazava loatra le
ohatrany hoe manampy foana izy zany fa tsisy manampy mihitsy angambazany
tsisy valiny tiano anontanina.
Salama tompoko, za mitaiza zazanaky telo a maditra be zareo ato an-trano angamba ny tenitenena
tapaka ny SMS
de mampahery anao e zay le fandresahana teo makahery foana. Fa tsy mora ny mitaiza fa makahery anao
indrindra hoe amin'izao vaninandro iaina
tena tsy mora.
Manaraka, salama, za manana zanaka vavy de misy manome fanampiana izy de tsy maninona ve zany?
Miankina amin'ilay fanampiana hoe fanampiana inona aloha ilay izy de inona ny antony. Fa raha ohatra fanampiana tsy de mazava loatra mety manahirana ihany a.
Manana soko le ray aman-dreny ny tany tsara ny zanany hoe inona ilay fanampiana avy any velana.
Izay koa izany tena tsara tsindrina matetika amin'ny zavatra ohatra ireny hoe teren'ilay tsy fisiana ilay ray aman-dreny a de iny ilay zaza mitondra vola mitondra zavatra avy any de tonga de falifaly fotsiny ray aman-dreny. Fa tsara ihany mba anontaniana, anontania hoe avaiza izany ity vola ity a de vola natao inona, vola avaiza, inona ny antony ary manana zo amin'izany mihitsy tsika ray aman-dreny.
Ie, tsaratsara manao fanajajiana kely ihany koa
mba ahafahana
mahafantatra tsara ny zavatra marina any ambadika.
Izay mihitsy.
Salama tompoko a, mila miverina amin'ny kolontsaina sy ny sotoavina malagasy sika dia mirindra tsara ny zavatra rehetra.
Idéaly izay saingy sarotra.
Efa tratran'ilay firoborobon'ny teknôlôjia.
Satria na ilay kolontsaina mahamalagasy ary angefa tena manahirana be amin'izao fotoana izao
zao manana hita olona hoe mifampijery fotsiny a tena hoe mifampijery fa tena tonga de saika arafitra ady nefa mifampijery fotsiny
tsisyinnina
tsy za fa olona teo akaikitra de jereko ina jerijerenao ozy ndraindraikiray fangahinao tsy azy jerena de fa saika rafitra ny ady zany hoe tena efa manery mihitsy zany le rivotra ratsy
samasa manarakarany ohatra anah tompoko a dia mitady okivy amin'ilay fanaova tsoa olona satria ny akamaroan'ny olona anaovako soa a raha tsy foana no avalan'ireo aminah ho izy.
De zay le nytenenidraoka teo hoe fanaova tsoa tsy anenenanyanenenana
fa sady lay zany hoe tsy voateryreo olona nanaovanao soa reo no amaly anao e fa metymety
nytaana tsy etretanao
any ambadika any ary mety amaly fiti anao ndray andro any de etriretina angamba hoe zay mivalin'ilay natao tany aloha de mijanona eo.
Toraka voninkazo kely ty misaotra anareo izy de misaotra anraoka sy
bakolyindrindra
tompo
toizantsika ihany ny famakina SMS
aizinakelymbola misy
salama tompoko. Za vehivavy sivy ambe folo taona tsy ny tenako a ary tsy ny fianakaviako sy ny fiarahamonina amina fa ny okevitra fotsiny angamba ny
bravo
tsara rehefa tsy ny tenanao ianao afaka mitiny olona sy manatsara ny manodidina anao ihany koa. SMS manaraka, salame, io aloha raha fitaizan'izao tontolo izao a de tsy ahitana vokany fa ao amin'ny ara-panahy ihany ny fitaizana ny zaza
zany mihitsy
fa ny okeviny
zany mihitsy
toanana lehevitra
toanana ny heviny ao anatin'le hoe fitetavana ny fifanampiana le niteneniko tary hoe tsara ny zaza raha mba hoe misy fiarahana miara-mivavaka tezana amin'ny ara-panahy mihitsy ny ankizy de ny mbola kely a fa tsy andrasana lehibe rehefa lehibe izy efa manana ny heviny de sarotra be
folafolaina de ny mbola
de mbola
ka rehefa tsy tezainao ara-panahy ny zany de ara-no fotsiny de
olooloponyanyvokatra
hafa no tranga
salama, za tena nanome asina ny tenako nefa ny vadiko sy ny rafozako a tena ratsaina efa vita fomba zahay a ary tsy nanao sipa mihitsy raha tsy vadiko io inona no azoko atao
De tena efa tsara be aloha raha tsapanao hoe tena nanome asina ny tenanao ianao a, fa voy ny tenan'le olona tsy mahita an'le izy. De zay zany le tiana tenena hoe manaova ny tsara foana e, hovaliana tsara fa misy farany foana io zavatra tsara ataonao io, fa aza kify de mahereza fa tandremo sy ho azo mifakampanahyka hivadika anao ratsy mitovy amin'le
sy voalaza sy voalaza
fa tazomy foana ny tsara zay anananao, tazomy misatroboninahitra ao fa tena zay ny azahoanao vokatra tsara.
Eny ary ho tapitra sady ny fandaharantsika amin'ity andro alakamisy ity, fa angamba ny toditra kely aminareo vahiny fandaharana ianareo roka sy bakoly a, andao mba inona ny fitina kely na hoe torohevitra farany azo ampiarina avy hatrany ny alivan'ny fiarahamonina makasika ny lohahevitra zay ny fampizarantsika androany.
Ehe, de misaotra anjarana nanome an'izay fitenenana izay, fa tsara tokoa ny mamerimberina ary tsy horeraky ny hamerimberina izay, fa zay ny andraikitray a. De ny hoe mila mandray andraikitsika amin'ny tenantsika tsirairay avy, raiso ny andraikitrao de ny androany, omeo asina ny tenanao, aza endrasana olona io fa tena hoe miankina amin'ny tenanao mihitsiny. Raiso mifanapa-kevitra hoe mba ho asiako asiny ity tenako ity manomboka androany, mba ahafahanao a manome an'ny hafako satria rehefa hitataratra eo amin'ny fiainanao zay hoe fanomezakasina ny tenanao zay a, de ho moramora aminao a ny izara azy, na amin'ny zanakao io a, na amin'ny vadinao, na ny havanao, na ny olona hafa manodidina anao. De anjary anana fanantenana ianao eo amin'ny fiainana ka tsy hisy ilaza tsony fa tsy hisy ilananao, fa de tena hoe atsapy ianao zany manomboka eo amin'izay fahafantaranao zay fa hoe manana asiny ianao a, fa misy ilananao foana, de afaka anampy ny hafa ianao a, afaka anampy ny manodidina anao a, de zay le fahasambarana. Ataoko hoe zay ngamba tena fahasambarana zay, rehefa afaka manampy ny hafa ianao de sambatra ianao, ary aza miandry valiny, aza miandry valiny fa tsy ilaina ny valiny, an'Andriamanitra ny zavatra any arina rehetra zay.
Ngamba homena sehatra kely ry anala aloha anentana, satria misy hetsika eny amin'ny farafaravohitra eny manodidina zareo hoe fitadiavana vahaolana manoloana ny olana sedray ny fiarahamonina misy antsika amin'izao fotoana izao, hoe ndao mba ampatsivo kely hoe inona zany ataon'ny centre roupe madagascar zany.
Ie, ny centre roupe madagascar amin'ny alalan'ny fandaharana sa fahasalamana sy fianakaviana dia manasanao izay lina ao amin'ny tsy loha hevitra ity ho tonga eny amin'ny centre roupe madagascar eny faravohitra amin'ny sabotsy 20 aprily amin'ny valora sy sasany. Ny lobarendasy le izy a de loha hevitra efa mpizarantsika aminio teny hoe zaralova disadisa sy vahaolana. Iresaka makasika an'izay isika afantarana bebe kokoa ny olana sy ny mety hoantony mahatonga ny disadisa ka hitondrana vahaolana eo amin'ny fitsinjarana ratrariny sy ny lova avy amin'ny razana. Izay zany no etsika ho avy eo amin'ny centre roupe madagascar a, ampatsahiviko hoe amin'ny sabotsy 20 aprily izy io a, manomboka amin'ny valora sasany a, maimaimpona ny fandraisana anjara, afaka tonga avokoa ny olona rehetra zay lina amin'izay loha hevitra izay.
Ye, izay ny anatanana tongavary reto a, tongavary zareo fa anisan'ny miteraka disadisa amin'ny fianakavinany amin'izao fotoana izao, anisan'ny loharano miteraka olana fizarahambazana zay hoe ady lovy zay tonga ny
fizarahatena lasa mavery asina
zay tafitra ao anatiny
tongava fa iresadresaka hiaraka androso vaholana makasika an'izany adilova izany tsika eny amin'ny araka ny tenena teo ny daty a, fa tapitra koa ny fandaharantsika androany satria mandeha de mandeha ny fotoana. Kasitrahana feno ianao ianareo roka sy bakoly a, nany ny vahiny fampizarana finaritra be ny fifampizarantsika teto amin'ny fandaharana eva fibiazana miaina sy sy mitilo hevitra ny fampizarantsika teto ny hoe omeko asina ny tenako mba afahako manome lanja ny hafa sy ny manodidina na finaritra be ny fampizarana ary ankatelo fisaorana fampitafitafy no atolotra ho anareo a, de manome fotoana atsika mpanaraka ny radio mpanaraka ny fandaharana eva ihany koa amin'ny heriny andro io toy izao indray fampiresaka mahakasika aloha hevitra hafotsika. Eny ary tompoko de mametraka ny veloma mandrapitafa
velomamakasitraka anareo mianadady, makasitraka ny boinao tao amin'ny lafin'ny teknika, mandra-piona indray tompoko samita in'Andriamanitra.
Eva fibeazana miaina sy mitia.
Eva fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.